Хәзер тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Удмуртияның мусульманнар яшәгән күп кенә төбәкләрендә инде мәчетләр эшләп килә. Алар я халык, я эшмәкәрләр акчасына тилде. Бүген Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллин шуларның берсе Петрово урамында мәчет җиткерүне үз җилкәсенә алган һәм дини белем бирүче Әнисә Закирова белән таныштыра.
Әнисә Хөсәен кызы Закированы Ижауда дин кардәшләребез арасында белмәгән кеше юктыр. Дин кардәшләребез аны Иман Нуры мәчетен төзүне әйдәп баручы һәм дин сабагын бирүче буларак та белә.
Мин дингә 29 яшьтән басмакчы булган идем. Иң беренче Мирза Халил абайга Зарикада торган вакытта кердем. Мирза Халил абай мәйтәм, миңа аятлар өйрәтәле дигәчтен, "Эй кызым" диде. "Аны тәҗвид кагыйдәләре белән өйрәтмәсәк, икебез дә гынаһлы булырбыз" ди. Аны миңа Аллаһа Тагала 29 яшьтә түгел, 45 яшьтә генә насыйп bitti. 45 yaşta baskandan birli elhamdülillahi şükürinde hazır bir namazlarını da kaldırmayışı okurga tırışabız. Kur'anlar okup kişilerini okurga iletip Kur'an yolunda Allah-u Teala'nın yolunda girip duramın.
Müslüman halkında terbiyeni enilerimiz, ebilerimiz biren. Dini terbiyeni de
beydirebilir. Eneynin enesin bilmeyim min babayına gına biledireyim. Bizden babayda namaz okuşuydu. Eteynin enesiydi. Biz anın bilen bir getirdik. Ebi bizden 83 yaşında öldü. Мин әбине белә башлагандан башлап безнең әби бер намазында калдырмады. Аның соңында тагын менә 35 ел биянам белә тордым мин. Биянамны анасы 12 яшендә муллаларга тәрбиягә биргән. 12 яшеннән 90 яшенә кадәр ул бер намазында калдырмады. Мин укый башлагачтан сиңа ясиннарны укып күрсәтәйм әле, дөрес укыймын микән дип, ана шуларның дөреслекләрен тикшерип инде ул бик максатланып җирде.
Әнисә ханым гарәп гарифләре нигезендә Коръан укырга, шәригать канунларының нишкәлекләренә иҗау җәмик мәчетендә инде 40-тан узгач ирене башлаган. Әмма дини тәрбияне ислам нигезләрен үз гаиләсендә алган.
Туган ягым Әгерҗиягы Ижбайкинеке мин 41-нче елның 16-нчы маенда туганмын мин. Безнең әтәйнең бөтен нәселләре барса да намаз укыйлар иде, барса да дини нәсел иде. Ә безгә инде ул әле соңрак барып җитте. Ни өчен дисәң, ул вакытларда бит намазларны бит укытмыйлар иде, ана уразалар тоткан вакытларда да алар бит базларга төшеп ураза тоталар иде. Кемнең утыяна мәктәпкә килгәчтен әле тик Шәтерган нәрие ашатып ураза түгелмесез дип. Аннан соң комсомолга кергән вакытларда да бит Алла юк дип әйттереп бит комсомолга да керттеләр.
Бүген дин тутучыларга барлык мөмкинлекләр бар. Шәһәрдә 2 мәчет эшли. Ижауда Иман Нуры мәчете инде 3 ел дин кардәшләребезгә гыйбадат кылу өчен ачык. Ижауның Устинов һәм индустриаль районнарында яшәүче мөселманнарга мәчеттә намазлар укырга, дини сабак алырга мөмкинлекләр артты. Шәһәрнең бу районында мәхәллә булдыру өчен Әнисә Хусаин кызы Закирова күп тырышлык куйды. Мәчет төзелеше җиңел генә бармады. Шушы районда төрекләрнең бер төзелеш фирмасы Иман йортын тиз генә җиткерергә ышандырса да, төрле сәбәпләр аркасында төзелештә эшләр тукталып калды. Әмма Әнисә ханым Удмуртия мөфтияте белән мәчетне сафка бастыру юлларын эзләде. Халыкка мөрәҗәгатьләр белән чыкты. Шушы районнан төрле даирәләргә сайланган депутатлар, татар эшкуарлары белән элемтә булдырды һәм башланган эше нәтиҗәсен бирде.
Бик күп йөрәгә туры килде. Ул әле хәзер дә ул күп алама яптылар түбәсен дөрес бит хатын-кызның кошакта инде тыңламайлап әйтмәйтем, моның эшләпәсе купылның бәләкәй була әйтәм, яңгыр үтәчәк монда дигәчтән. Юк, үтмәй әйбәт була диделәр. Әйбәт түгел, менә үтә бит яңадан каршы аны кире ябарга җыенабыз бит инде. Кыймалары кирәк. Безнең иң беренчесе шушы проект ясалган Францияда, икенчесе бу проект бездә. Бу безнең шартларга бик туры килеп бетмәй. Бик күп кыйынлыклар белән маташтык. Ул бит кемгә генә чыксаң да, бөтен кешедән акча сорарга кирәк. Хәзер инде мине менә базарларда йөргән кешеләр куркалай инде мине күсәле. Нәрсә сорарга килдем?
Бүген мәчет ачык. Биредә дин сабакларын укыталар. Соңгы елларда Рамазан аенда ифтарлар уздыруда гадәткә керде. Хәзер үзе инде 11 ел милләттәшләребезгә дин сабагын укыта. Әнисә ханымның беренче тупланган төркемендәге инде өлкән яшьтәге милләттәшләребез дәресләргә ул сөйләшеп алган Устинов районының социаль тәэминат бүлегенең бер бүлмәсенә җыелды.
4 группа укытып чыгардым мин. Әле хәзер укытам әле яңадан. Алары белән инде хәзер менә укый-укый инде эшнең ныграк әйбәтерәк беләсең. Болар белән инде бик тиз арада Коръәнне укырга ирәндек. Мин үзем мәчеттә укыдым мин.
Шуның өстенә гарәп теле дәресләрен бирегә килеп укучы гарәп студентларыннан да алган.
Менә монда укырга килгән медицинский институтта укытырган гарәпләрдә дә укыдым мин. Кошга китәр алдыннан да Ахмет Солтан дигән университетта укыта торган гарәп янына барып, аннан да дәрес алдым. Күп-күп хәзер Коръәннәрне укыгандан соң анда күп бит татар сүзләре аларны аңларга була.
Дин сабагын бүген мәчеттә төзелгән махсус программа нигезендә алып баралар. Укту сәбәпләре дә бар. Алар буенча Коръан оку күпкә җиңел. Коръанны тәҗвид кагыйдәләре белән уку өчен хәрефләр төрле төстә басылган. Ничек укырга кирәклеге күренеп тора. Мәгълүмәнең үзенең дә тәҗрибәсе арткандан арта бара. Укучыларында да дини белемгә омтылыш зур дип сөйнә Әнисә Хөсәен кызы.
Ижауда хәбәршебез Хәмидә Гайфуллина шәһәрдә мәчет төзешенә зур өлеш керткән Әнисә Закирова турында сөйләде.